Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, αυτή την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Τη μέρα με την οποία αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και τυπικά και μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη και το μήνα που σηματοδοτεί για όλους, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για τον καθένα, μια επανεκκίνηση, ό,τι και αν είναι αυτή. Είδατε πως το σερβίρ ωραία έτσι, για να μην σας στεναχωρώ ούτε από καλό και ούτε κολοχειμώνα, τίποτα. Επανεκκίνηση. Είναι το θέμα, είναι πως τα λες, πως τα βαφτίζεις τα πράγματα. Πολλοί ίσως αναγνωρίζετε το τραγούδι αυτό, τη μελωδία αυτή. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Elton John για την Diana μετά το θάνατό της. Γιατί σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια σκοτώθηκε στο γνωστό πια αυτοκινηστικό δυστύχημα στο Παρίσι, σε αυτό το τούνελ. Και ο πλανήτης βίωσε ένα συλλογικό πένθος. Είναι ένα φαινόμενο αυτό, το φαινόμενο Diana. Μια γυναίκα που όσο ζωής απασχολούσε όχι μόνο τα μέσα της Μεγάλης Βρετανίας αλλά όλου του κόσμου. Και τα μέσα τα ίδια δείχνουν ότι η μνήμη της παραμένει ακόμα ζωντανή. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 10 ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, για το θάνατό της, για τη σχέση της, για το γάμο της και το τέλος αυτού με τον Βασιλιά Κάρολο. Να, στην ΕΡΤ1 υπάρχει, τώρα παίζεται. ΕΡΤ2, στην ΕΡΤ2 παίζεται ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ. Σκεφτείτε ότι την κηδεία της παρακολούθησαν 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και είναι τρομερό ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζει να απασχολεί τον κίτρινο τύπο και όχι μόνο. Και οι θαυμαστές της τη λατρεύουν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Υπάρχει μια ταύτιση. Άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αφιερωμένες ολόκληρες γωνίες στο σπίτι τους. Φωτογραφίες, βιβλία, οτιδήποτε που σχετίζεται από κόμματα, από περιοδικά, οτιδήποτε που σχετίζεται με την Diana. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που κρατούν ζωντανή τη μνήμη της, είναι τα παιδιά της. Ο Χάρη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας πάρα πολύ ανοιχτά, πιο ανοιχτά από κάθε μέλος της βασιλικής βρετανικής οικογένειας, αλλά και όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ και οι ταινίες και φυσικά η πετυχημένη, πολύ πετυχημένη σειρά, τηλεοπτική σειρά Crown. Τι είναι όμως αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού ξανά και ξανά και ξανά? Ψάχνουμε να βρούμε κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ψάχνουμε να εντρυφήσουμε, λίγο να σκάψουμε πιο βαθιά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που μας ελκύει τόσο πολύ στην πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας? Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to blame. Μάλλον έχει να κάνει το ενδιαφέρον αυτό ότι μέχρι τη δεκαετία του 1980, τότε που μπήκε στη ζωή όλων η Νταϊάννα, η νεαρή Νταϊάννα, 19 χρονών. Η αριστοκρατία ήταν κάτι απαρχαιωμένο. Και έρχεται αυτή η νεαρή, τότε στρομπουλούλα, συμπαθητική, όμορφη γυναίκα, προσιτή. Και έφερε ένα είδος εξυγχρονισμού του παλατιού, ακόμα κι αν ήταν, δεν ήταν ουσιαστικός. Αλλά στις καρδιές και στο μυαλό του κόσμου αυτό έγινε. Αυτές τις μέρες, με αφορμή αυτή την θλιβερή επέτειο, αναλυτές, κοινωνιολόγοι, επικοινωνιολόγοι, ακόμα και ψυχολόγοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο Νταϊάννα και κάποιοι αναγνωρίζουν ότι έκανε πράγματα που μέχρι τότε κανένας αριστοκράτης, πόσο μάλλον μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν είχε τολμήσει να κάνει. Έδωσε το χέρι της ασθενής με AIDS, μια εποχή που ο κόσμος έτρεμε, και μόνο στο άκουσμα της λέξης AIDS. Επέλεξε νέους σχεδιαστές αψηφώντας τους μόδιστρους του παλατιού και τους κανόνες τους παλατιούς. Έκανε πολλές φιλανθρωπίες για παιδιά, άπλωσε το χέρι της στον κόσμο. Η σχέση που είχε η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον κόσμο ήταν το χαρακτηριστικό που έκανε να ξεχωρίσει, που την έκανε να ξεχωρίσει. Γι' αυτό και ονομάστηκε η πριγκίπισσα του λαού. Μία είδηση έρχεται από τη Γαλλία και είναι συγκλονιστική. Έχει ταράξει την γαλλική κοινωνία και είναι απόλυτα λογικό, γιατί μία αστυνομικός, μία νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε σήμερα στη Γαλλία μέσα στη μέση του δρόμου και οι αρχές αναζητούν ως βασικό ύποπτο τον πρώην σύντροφό της. Η γυναίκα, σκεφτείτε, ότι τη στιγμή που δέχτηκε αυτή την επίθεση άφηνε ένα από τα παιδιά της. Αυτό κάνει ακόμα πιο συγκλονιστικό το γεγονός, στο βρεφονηπιακό σταθμό. Και ο ύποπτος, ένας άντρας, με τον οποίο τέλος πάντων ο αστυνομικός είχε αποκτήσει δύο από τα παιδιά της, τη σκότωσε, φέρεται να τη σκότωσε, μην προτρέπουμε, χτυπώντας τη με ένα βλέτη κείμενο στη μέση του δρόμου. Και ο συγκεκριμένος ήταν γνωστός στις αρχές και για άλλα βία επεισόδια. Μέχρι στιγμής διέφυγε και αναζητείται. Αλλά είναι μία ακόμα γυναικοκτονία. Να σας πω ότι οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν κατά 20% στη Γαλλία μόνο για το 2021. 122 γυναίκες σκοτώθηκαν από τους συντρόφους ή πρώην συντρόφους, τους. Αυτά είναι τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Δυστυχώς όμως το 22 ήταν ακόμα χειρότερη χρονιά και το 23 αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο της έμφυλης βίας, είναι και σε όλες τις χώρες, δεν κάνει διακρίσεις και νομίζω ότι, διαβάζοντας ειδικά τα γαλλικά μέσα σήμερα, βλέπω ότι ο κόσμος θέλει και τα μέσα και η γαλλική κοινωνία έχει μια ωριμότητα ώστε να αντιμετωπίσει, τουλάχιστον έχει την επιθυμία να αντιμετωπίσει και να περιορίσει, να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο.
I'm picking up all the pieces. When I put them back together, I'm like new. Cause my greatest wish has already come.
Και ενώ ακούμε τη Σελίν Ντιόν, που πολύ την έχουμε αγαπήσει για την φωνή της, φωνή αγγέλου, έτσι έλεγε ο σύζυγός της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και κάποια χρόνια, και μάνατζέρ της, ο άνθρωπος που την έτσι ανέδειξε. Δυστυχώς δεν είναι καλά στην υγεία της, έκανε κάποιες δηλώσεις και η ίδια είχε μιλήσει γι' αυτό, αλλά η αδερφή της τραγουδίστρης επιβεβαίωσε την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της. Πάσχει από ένα σύνδρομο η τραγουδίστρια, λέγεται Steve Person. Δεν μπορεί να είναι σπασμοί, υποφέρει από σπασμούς που δεν μπορεί να τους ελέγξει, κράμπες, τρομερές κράμπες, τρομερούς πόνους. Και μίλησε η αδερφή της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να μειώσουμε τον πόνο της. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να την βοηθήσουμε. Και ευχόμαστε, λέει, οι ερευνητές να βρουν μια θεραπεία για αυτή τη φρικτή ασθένεια. I'll always be your girl. I'll be holding the rope if you tumble and fall. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν γνώριζαν αυτή την ανία, την νευρολογική ασθένεια, το σύνδρομο Steve Person, που επηρεάζει τους μυς και κλειδώνει το σώμα, ας πούμε, σε κάποιες, πώς να το πω, άκαμπτες θέσεις, και πολλοί από τους πάσχοντες δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν ακόμα και να μιλήσουν. Και η Celine Dion φαίνεται ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τα συμπτώματα και να αντιμετωπίσει αυτή τη δισκαμψία, τη μυϊκή δισκαμψία, τους πόνους. Πάντως οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα μεταξύ των ηλικιών 30 και 60. Έχουμε και το φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο ξεκίνησε με μια ιταλική ταινία, άνοιξε με το Κομαντάντε. Λογικό να θέλει να ανοίξει με έναν Ιταλό σκηνοθέτη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι σβήνει 80 κεράκια. 80 είναι το φεστιβάλ, κλείνει 80 χρόνια ζωής. Αν και είναι πολύ αρχαιότερο, γιατί υπάρχουν διάμεσα διαλύματα, κυρίως λόγω του πολέμου. Τέλος πάντων, είναι μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές διοργανώσεις. Καλείται πάντα να τιμήσει αυτή τη μακρά και λαμπρή παράδοση. Όμως και αυτό ταλαιπωρείται με την απεργία των ηθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι μεγάλες εταιρείες αποσύρουν ταινίες, απέσυραν από το φεστιβάλ, αναβάλουν πρεμιέρες για την επόμενη χρονιά, όπως έγινε με τον Dune που το περιμέναν πολύ. Είναι καλή εταιρεία Warner. Οπότε αποφάσισαν να προβάλλουν, να προβιβάσουν ουσιαστικά το φιλμ το κομμαντάντε από μια απλή θέση στο διαγωνιστικό στο περίοπτο βάθρο της πρεμιέρας, αλλά το κοινό της, του φεστιβάλ, το οποίο είναι συνηθισμένο σε μεγάλα χολιγουδιανά δράματα, αντέδρασε με ένα έτσι λίγο μαλθακό, άνευρο χειροκρότημα, 1,5 λεπτού, δεν είναι τίποτα αυτό.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Να καλησπερίσω την κυρία Μαρία Κουτσομάλη. Γεια σας.
Γεια σας.
Έχετε επιμεληθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Είναι μια περιοδική έκθεση που λέει ότι θέλει να αναδείξει τον πρωταρχικό ρόλο του πολλαπλού στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Θέλετε να μας πείτε για αυτήν?
Ναι, βέβαια. Είναι μια έκθεση η οποία συγκεντρώνει λιθογραφίες, γραβούρες και κεραμικά από 8 από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, που είναι ο Πικάσο, ο Μιρό, ο Φερνάν Λιζέ, ο Ζορζ Μπρακ, μεταξύ άλλων, και βέβαια ο Τουλούζ Λοτρέκ. Και μέσα από περίπου 80 έργα βλέπουμε πώς το πολλαπλό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τον κάθε καλλιτέχνη, για διαφορετικούς λόγους.
Η έκθεση αυτή πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώνεται?
Η έκθεση ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου και θα συνεχιστεί ως τις 3 Δεκεμβρίου.
Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχει ο κόσμος... Μέχρι τώρα ποια είναι η, έτσι, αντίδραση του κόσμου, πώς έχει υποδεχτεί την έκθεση αυτή?
Η αντίδραση είναι πολύ θετική, γιατί δεν περίμενε ο κόσμος να έχουμε μία τόσο σημαντική συλλογή τέτοιων πολλαπλών. Όλα τα έργα που θα δείτε σε αυτή την προσωρινή έκθεση είναι μέρος της συλλογής του Ιδρύματός μας. Και αυτό που είναι πολύ ευχάριστο είναι να δει κανείς το σύνολο των λιθογραφιών του Toulouse-Lautrec, που μερικές από αυτές είναι ιδιαίτερα γνωστές, ακόμα και για κάποιον που δεν ξέρει ακριβώς ποιος ήταν ο Lautrec, αλλά και για λόγους που μας συνδέουν κατά κάποιο τρόπο με την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, όλες οι γραβούρες του Georges Braque είναι αφιερωμένες στη θεογονία του Ισίωδου, και έχει εικονογραφήσει λοιπόν τη θεογονία και με ελληνικούς χαρακτήρες στο πλάι, θέλοντας να μείνει απόλυτα πιστός στο πρωτότυπο κείμενο.
Υπέροχα. Και βλέπει κανείς το ρόλο που έπαιξαν όλοι αυτοί οι κορυφαίοι καλλιτέχνες στην ανάπτυξη της χαρακτικής, της κεραμικής, έτσι, στον 20ο αιώνα.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς, γιατί αυτές οι τεχνικές τους δώσανε την δυνατότητα και να απελευθερωθούν λιγάκι από την μοναχικότητα του ατελιέ, γιατί έπρεπε να έχουν συνεργάτες για να το κάνουν, αλλά και για να κυκλοφορήσει το έργο τους με ένα πιο εύκολο τρόπο. Γιατί ο καθένας μπορεί κάποια στιγμή να βρει μια πιο προσιτή λιθογραφία σε σχέση με ένα έργο μοναδικό.
Πόσο καιρό ετοιμάζατε την έκθεση αυτή μέχρι να την παρουσιάσετε, μέχρι να κάνει στις 5 Αυγούστου άνοιξε για το κοινό?
Οι εκθέσεις μας παίρνουν συνήθως 3 χρόνια στην προετοιμασία.
Αλήθεια,
ναι, από την επιλογή των έργων έως τις έρευνες για τον κάθε καλλιτέχνη, για το κάθε έργο. Και μετά όλος ο συντονισμός παίρνει ένα εξάμηνο με έντονο ρυθμό.
Φαντάζομαι ότι πραγματοποιούνται ξεναγήσεις. Υπάρχουν και οργανωμένες ξεκινήσεις.
Βέβαια, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από το Σεπτέμβρη, και στα ελληνικά αλλά και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Εκπαιδευτικά προγράμματα πολύ ενδιαφέροντα θα ξεκινήσουν με την αρχή του σχολικού έτους. Σε γενικές γραμμές είναι αλήθεια ότι για κάθε ηλικία και για κάθε ομάδα υπάρχει μία δυνατότητα ξενάγησης.
Ακόμα και για παιδιά. Θα συνιστούσατε την έκθεση αυτή και στα παιδιά?
Θα τη συνιστούσα απόλυτα, γιατί για ένα παιδί να μάθει αυτές τις τεχνικές, το πώς αποτυπώνεται πάνω στο χαρτί ένα έργο τέχνης και πώς μπορεί να πολλαπλασιαστεί, είναι κάτι που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και αυτό, φανταστείτε, μπορεί να γίνει και χάρη σε μια πατάτα. Επομένως βλέπουμε μέσα από το μελάνι και από τις διάφορες χημικές, τα διάφορα χημικά αποτελέσματα, τους ξετρελαίνει αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι μια επιλογή, γιατί είπατε ότι θα κρατήσουμε και το Δεκέμβρη. Είδατε το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι ο κόσμος που σας επισκέπτεται φυσικά είναι Έλληνες, αλλά είναι και τουρίστες, είναι και ξένοι.
Απόλυτα. Κυρίως τώρα το μήνα Αύγουστο είχε γίνει μεγάλη αλλαγή. Ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ξένων σε σχέση με τους Έλληνες.
Το Ίδρυμα Βασιλή και Ελίζας Γουλανδρή αναμετρήθηκε με τις συνέπειες της πανδημίας. Βγήκε από αυτές, έχει βρει το βηματισμό του. Πώς είναι τώρα τα χρόνια μετά την πανδημία? Ο κόσμος έχει επιστρέψει? Είχε και ανάγκη να βρεθεί?
Ναι, νιώσαμε μια πολύ μεγάλη δίψα για γνώση, για πολιτισμό, όταν επιτέλους ξανά άνοιξαν τα μουσεία. Πήρε βέβαια μερικούς μήνες η προσαρμογή για όλους, γιατί το να βρεθούμε σε έναν κλειστό χώρο μας φαινόταν σχεδόν παράξενο. Δόξα τω Θεώ, όμως, όλα έχουν επιστρέψει, νομίζω, σε μια κανονικότητα και μια καθημερινότητα. Και το μουσείο είχε το μεγάλο προτέρημα, επειδή χτίστηκε πολύ πρόσφατα, να έχουμε όλη την τεχνολογία για να νιώθουν και οι επισκέπτες ασφαλείς. Με την ανανέωση του αέρα, τη μόνιμη, και γενικά με όλα τα μέτρα που τηρήθηκαν με τον τύπο.
Ναι. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση των Ελλήνων με την σύγχρονη, με τη μοντέρνα τέχνη?
Είναι η σχέση, νομίζω, που έχουν όλοι οι λαοί σε σχέση με τη σύγχρονη τέχνη. Επειδή όμως ως τώρα δεν είχαν ίσως την ίδια τύχη με άλλους Ευρωπαίους να βρεθούν σε άμεση επαφή με αυτή.
Να έχουν πρόσβαση.
Να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα ονόματα, έργα σημαντικά. Λογικό είναι εντελώς να υπάρχει και μια μεγάλη περιέργεια και ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και για πολλούς να νιώθουν λίγο επιφυλακτικοί σε σχέση με αυτό. Γι' αυτό λοιπόν για μας ο πρώτος μας σκοπός ήταν να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες του μουσείου για να νιώσουν όλοι ότι μπορούν να μπουν, να κοιτάξουν και να διαλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει ή τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Και χάρη στην συλλογή που έχουμε και τα έργα που παρουσιάζουμε, νομίζω ότι υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα γούστα.
Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έκθεση για την οποία μιλάμε, γιατί θα δει ο κόσμος την κεραμική τέχνη, που νομίζω ότι είναι λιγότερο εξοικειωμένος, ειδικά στη σύγχρονη, στη σύγχρονη μορφή της.
Απόλυτα, και από τα χέρια του Πικάσο.
Αυτό. Όταν σκέφτεται Πικάσο, ένας μέσος τώρα, που δεν είναι άνθρωπος που δεν έχει πολλές γνώσεις, δεν πάει το μυαλό του στην κεραμική τέχνη.
Ακριβώς. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Πικάσο αλλά και ο Μυρό δημιούργησαν πάνω από 2.000 και 3.000 κεραμικά έργα. Και για εκείνους δεν ήταν μόνο ένα διάλειμμα σε σχέση με τη ζωγραφική, σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Ήταν μία πραγματική όρεξη και περιέργεια να δαμάσουν την ύλη. Να βρεθούν αντιμέτωποι με κάτι άλλο που ξεπερνάει το πινέλο και το καμβά. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργίες οι οποίες φαίνονται πραγματικά μοναδικές ως έργα τέχνης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουτσομάλη, γι' αυτό. Εγώ θα έρθω οπωσδήποτε να επισκεφτώ την έκθεση. Έχω και το χρόνο, αφού είναι μέχρι το Δεκέμβρη. Έχουν όλοι όσοι μας ακούνε τον χρόνο, πραγματικά αξίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
Γεια σας.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça, je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Λοιπόν, διαβάζω μια ιστορία στη Life με τίτλο «Πεθαίνω στα 49 μου και να γιατί δεν μετανιώνω για τίποτα». Είναι γραμμένο από τη συγγραφέα Amy Ettinger και αποτελεί έναν πολύ σοφό αποχαιρετισμό. Είναι ένα κείμενο που έγραψε στη Washington Post. Καθώς σκεφτόταν κανείς ότι μια γυναίκα στα 49 της που πεθαίνει από καρκίνο, που οι γιατροί της έχουν δώσει ελάχιστους μήνες ζωής, που αφήνει πίσω ένα σύζυγο, μια καριέρα που αγαπάει και μια 14χρονη κόρη που μόλις έχει μπει στην εφηβεία, θα ήταν μια ιστορία πάρα πολύ τραγική. Ένα κομμάτι πολύ τραγικό. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντάς το, σου αφήνει μια γλυκιά αίσθηση και την βεβαιότητα ότι όταν ζήσεις τη ζωή σου καλά, είναι αρκετή. Έστω και μία ζωή, έστω και μία σύντομη ζωή. Όταν έχεις βρει το σύντροφο, το σωστό, όταν έχεις βιώσει τη μητρότητα, όταν έχεις κυνηγήσει με πάθος τα όνειρά σου, τα επαγγελματικά, έχεις κάνει φίλους, μπορείς να σταθείς με έναν πολύ γενναίο τρόπο, αλλά σοφό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια λέξη. Αξίζει να διαβάσετε το κείμενο αυτό. Η Λάιθο το έχει μεταφράσει στα ελληνικά και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε. Είδαμε την προηγούμενη χρονιά την ταινία του Τον Φίλντ, υποψήφια για 6 Όσκαρ ήταν, το Tar, με τη μοναδική Kate Blanchett. Και τώρα μαθαίνουμε κάτι που κάπως μας φέρνει στο μυαλό αυτή την ταινία. Ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, ο μαέστρος, ο πολύ διάσημος μαέστρος, χαστούκησε ένα τραγουδιστή. Χαστούκησε έναν τραγουδιστή, ο Βρετανός μαέστρος, 80 ετών. Και όταν έγινε γνωστή η είδηση αυτή, η σοκαριστική είδηση, είπε ότι κυρώνει όλες τις εμφανίσεις του και θα ζητήσει ψυχολογική στήριξη. Χτύπησε έναν τραγουδιστή τις προηγούμενες μέρες στο φεστιβάλ της Κόντσε Αντγαέ στη Γαλλία, συγκεκριμένα τον βαρύτονο Βίλιαμ Τόμας, επειδή ο καημένος πήγε από τη σκηνή από μια λάθος έξοδο. Τέλος πάντων, έχασε την ψυχραιμία του ο μαέστρος και ζήτησε συγγνώμη, λέει, αποσύρωμα στο να λάβω βοήθεια από ειδικούς. Μια βοήθεια που τη χρειάζομαι εδώ και κάποιο διάστημα. Είναι, ξέρετε, πάρα πολλά τα σχόλια που λένε τώρα στα 80 σου, τώρα σκέφτηκες ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Γιατί ο πολύ βραβευμένος μαέστρος, ο οποίος συμμετείχε και στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου το Μάιο, είναι γνωστός, τέλος πάντων έχουν έτσι συζητηθεί, όχι επίσημα, αλλά η κακή συμπεριφορά του και ο τρόπος, ο κακός τρόπος με το που φέρεται συχνά στους συνεργάτες του. Δεν Χθες λέγαμε για την καινούργια ταινία του Λάνθιμου, του Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο Poor Things, με την Emma Stone, για ακόμα μια φορά πρωταγωνίστρια της ταινίας. Κυκλοφόρησε και η αφίσα της ταινίας. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η μεταμόρφωση της Emma Stone. Η ταινία είναι μια κινηματογραφική μεταφορά του, να το πούμε, εσωτερικό, ναι, εσωτερικού με τη ιστορήματος, του Σκοτσέζου Άλινστερ Γκρέι. Και κυκλοφορήσει, για όσους το θυμούνται, το 1990, στις αρχές του 1990, νομίζω το 92, δεν είμαι σίγουρη, στα ελληνικά, και ο τίτλος ήταν «Χαμένα κορμιά». Λοιπόν, είπαμε ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στην Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Να πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και από το πρώτο πρόγραμμα, για την έκκληση που κάνει το παλαιό βιβλιοπωλείο των Αστέγων. Απευθύνει έκκληση λοιπόν για βοήθεια ώστε να συνεχίσει την πολύτιμη λειτουργία του. Και το κάλεσμα λέει φίλες και φίλοι με τον ερχόμο του φθινοπόρου και για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του βιβλιοπωλείου μας προέχουν τέσσερα βασικά πράγματα: να μεταστεγάσουμε όλα τα βιβλία σε ένα μόνιμο χώρο, να καταφέρουμε να επιβιώσει και να εξελιχθεί καλύτερα μια προσπάθεια που πραγματικά ξεκίνησε από το μηδέν, και ζητούν 500 χαρτόκουτα και 30 παλέτες, δεν έχουν δυνατότητα να τα αγοράσουν, για να συσκευάσουν και να μεταφέρουν τα βιβλία. Μετά τη μεταφορά των βιβλίων σε μια αποθήκη θα αρχίσει η καταγραφή τους, ώστε να δημιουργηθεί και ένα e-shop, το οποίο λένε και έχουν απόλυτα δίκιο ότι είναι απόλυτα απαραίτητο. Γιατί φανταστείτε, στην Πειραιώς 5 χρόνια που στεγάζονται δεν έχουν ούτε φως ούτε νερό. Τέλος πάντων, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί, συζήτηση για όλα αυτά, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη της Οδού Πειραιώς 132. Πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι τους έχετε γνωρίσει, έχετε δει τα βιβλία, είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνουν. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται ας πάει για το βιβλιοπωλείο των Αστέγων, στη συζήτηση που θα γίνει, και εκεί θα μάθει και πώς μπορεί να βοηθήσει, πέρα από αυτά που σας είπα, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη της Οδού Πειραιώς 132. Όταν κανείς σκέφτεται την του έρχεται στο μυαλό η μουμιοποίηση και οι ουσίες που χρησιμοποιούνταν, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν του έρχεται στο μυαλό η αίσθηση μιας ωραίας μυρωδιάς. Κι όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και επιστήμονες δημιούργησαν ξανά το άρωμα ουσίας που χρησιμοποιήθηκε σε μια μούμια Αιγύπτιας αριστοκράτησας. Αυτή έζησε γύρω στο 1400 π.Χ. και ήταν βρεφοκόμος του Φαραώ Αμενχοτέπ του Δευτέρου. Και ακούστε τι χρησιμοποιούσανε: κερί μέλισσας, ρητίνες από δέντρα της οικογένειας των Πευκών, μια ουσία που ονομάζεται κουμαρίνη και έχει αρώμα βανίλιας, και κανέλα και γαρίφαλο. Είναι, λέει, μια υπέροχη μυρωδιά. Και οι επιστήμονες σε συνεργασία, η ομάδα των επιστήμονων, σε συνεργασία με έναν κορυφαίο αρωματοποιό, αναδημιούργησε το άρωμα αυτό των βαλσάμων, και αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε έκθεση στο μουσείο, στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας, αυτό το φθινόπωρο. Ο επιστήμονας, ο επικεφαλής αυτής της έρευνας και αυτού του εγχειρήματος, ο Dr. William T. Ouellet, είναι ειδικός στην ιστορία των αισθήσεων στο Πανεπιστήμιο του York. Λέει ότι η αναδημιουργία αυτής της μυρωδιάς που έρχεται από τα βάθη της ιστορίας είναι, ακούστε, ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και στο τέλος αυτής της εβδομάδας για μας, ενώ για την εκπομπή μας θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Είναι η πρώτη εβδομάδα που ολοκληρώσαμε μετά τις διακοπές και κύλησε πραγματικά σαν νεράκι. Από όλους εδώ εμάς ένα μεγάλο καληνύχτα. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Μαρία Τζέλα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής, Νεφελέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Φιλιά πολλά, γεια σας!
Ταξίδι, αλαργινό καράβι μου στο απείρου και στις νυχτός την αγκαλιά με τα χρυσά σου φώτα να μουν στην πλώρη σου ήθελα για να κοιτάζω γύρω σε λιτανία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα να μουν στην πλώρη σου ήθελα για να κοιτάζω γύρω σε λιτανία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα. Τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να πάβει μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω να μου λυκνίζει στην αιώνια θλίψη μου καράβι δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω να μου λυκνίζει στην αιώνια θλίψη μου καράβι δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω.